Ми вітаємо Олександра Парашія, керівника аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concord Capital. Доброго ранку, пане Олександре.
Добрий ранок.
І з паном Олександром ми будемо говорити, не знаю, чи про погані, чи про добрі речі для всього українського суспільства.
Перед Різдвом.
Так, про замороження активів Ігоря Коломойського і Костянтина Григоришина. Так, на першого накладено арешт. Здається, так, лондонським судом, а другого активи заморозили, тобто, відповідно, Коломойського і Григоришина. І все це сталося у лондонському суді арбітражному. Поясніть, будь ласка, що сталося? Давайте розпочнемо із Ігоря Коломойського. Сума немаленька, так, активи на суму 2,5 мільярди доларів.
Ну, насправді, в першому і в другому випадку рішення було приблизно однакове, тобто активи були заморожені, їх ніхто у наших олігархів не відбирає. У випадку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які є колишніми власниками Приватбанку, суд виніс попереднє рішення за позовом самого Приватбанку, який вже більш ніж рік є державним банком. Банк вимагає повернення певних коштів, які, на думку банка, були виведені колишніми акціонерами. І, відповідно, звернувся у лондонський суд. І для того, щоб колишні власники банку не намагалися якимось чином позбутися своїх активів, банк подав певний список, ну, те, що вони, мабуть, знали, і попросив, щоб суд зробив так, щоб ті активи не поміняли власники. І, відповідно, суд прийняв цю позицію банку, яка відстоюється в тому числі Міністерством фінансів і Національним банком, і іншими органами державної влади. Ну,
є державні органи влади, які не є, наприклад, на стороні державного банку. Ви погоджуєтеся? Тому що дуже багато суперечливої інформації в соцсітках. Наприклад, зустріч Юрія Луценка з Ігорем Коломойським чисто випадково в Амстердамі. Також виглядає дуже дивною на тлі упередень, скажімо так, цього рішення лондонського суду.
Ну, більш того, те, про що ви зараз сказали два дні тому, прямо озвучив міністр фінансів Олександр Данилюк.
Який попросив охорону, так?
Він прямо звинуватив Генеральну прокуратуру і самого Ігоря Луценка. Юрія Луценка. В тому, що він фактично саботував процес проти колишніх власників Приватбанку, більш того, що він заважав цьому процесу, що Генеральна прокуратура і інші органи відкривали кримінальні справи проти чиновників Міністерства фінансів, проти консультантів, в тому числі юридичних консультантів, які представляють Приватбанк і державу у суді проти колишніх власників Приватбанку. І справді так, він вимагав відставки генерального прокурора і посилався в тому числі на оцю загадкову, випадкову зустріч Юрія Луценка і Ігоря Коломойського у Амстердамі.
Ви, звісно, не політолог і, може, не зовсім коректно вам ставити таке запитання, але чи означає це, що є якийсь конфлікт, серйозний насправді конфлікт в межах там найвищих кабінетах українських, ну, зокрема, через певні фінансові справи. Частина би, може, з людей, з нас назвали це переділом, так, або переорієнтуванням, я не знаю, якихось грошових каналів і так далі. Чи, ну, ви можете не коментувати це, знову ж таки, це більше політологічне, може, запитання, ніж економічне?
Я думаю, що це в тому числі і економічне питання, тому що Міністерство фінансів і особисто міністр за останній рік дуже багато зробив, щоб перекрити багато корупційних схем. Одна із найвідоміших, наприклад, це повернення ПДВ експортерам. Ми знаємо, що це завжди було дуже таке корупціогенне середовище, коли дуже часто за те, щоб ти міг встати в чергу на повернення ПДВ, потрібно було щось платити.
Ну, зараз... Тобто повертали ПДВ своїм, так, якщо бути точнішим?
Ні, повертали за відкат.
Ну, своїм за відкат, фактично.
Ну,
так.
Можна
Може
будь-кому. Своїм дешевше, чужим дорожче, так. Зараз це, наприклад, повністю автоматизовано, тобто втручання людського фактору, воно мінімізовано. Воно, звичайно, можливо, але, ну, все набагато складніше там. І, ну, інші такі подібні ініціативи, які фактично позбавляють певних чиновників нечистих на руку від серйозних джерел доходів.
От я слідкував, мені цікава була відповідь Ігоря Коломойського після цього, так, тому що, ну, вона мала десь вигулькнути чи на підконтрольних йому зміщенні. І в мене склалося враження, що він трохи шокований був, так, з риторики. Перший день навіть ЗМІ писали, що для нього це до певної міри з відповіді його було зрозуміло, що він трохи шокований, а потім він якби оправився, так, на наступний день. І там навіть якісь висловлювання на ЛБ він проти міністра фінансів написав, так, Данилюка, здається. В такому притаманному трохи йому стилі, різкому.
Ну так, з точки зору лінгвістики його коментарі, напевно, були цікавіші, ніж з точки зору сенсу. Але, в принципі, те, що він заявив в перший же день, це те, що нічого страшного не сталося. Тобто ніхто його не позбавив активів. Це тільки заморозка і тільки до того, коли рішення в суді між Приватбанком і Коломойським та Боголюбовим буде вирішено. Тобто він активів не позбавився. Більш того, ця глобальна, як у нас назвали, заморозка, вона, ну, справді звучить так, ніби по всьому світу, в кожному куточку світу будуть заморожені активи певних людей. Але це не зовсім так, тому що норми англійського права, бо це вирішив англійський суд, вони поширюються, ну, здебільшого на досить такі екзотичні країни, там, як, ну, колишні колонії Британії, там,
тобто
британські Віргінські острови.
BVI та офшорні
так,
зони.
Так, але так, вони такі дрібні, екзотичні, так, але, в принципі, це потужні офшорні зони, в яких дуже багато активів, в тому числі і наших олігархів.
А от заморозка активів, що це означає? Що тепер Ігор Коломойський не зможе рухати коштами? Це активи рухомі, нерухомі?
Це можуть бути нерухомі активи, це можуть бути, наприклад, банківські рахунки. Тобто,
ну, він зможе їх використовувати, переводити, перечисляти?
Ні, ну, в тому-то і сенс.
То будь-які операції з цими активами, вони поки заморожені.
Так, в тому-то і сенс, щоб запобігти тому, щоб ці люди якимось чином вивели, переоформили, чи якимось чином зменшили кількість своїх активів, тому що потенційно на ці активи може претендувати Приватбанк або українська держава, яка вже понесла 140 мільярдів гривень збитків через націоналізацію Приватбанка і може в найближчий час ще додатково втратити.
Ваш колега Сергій Фурс два дні тому, власне, в нашому ефірі сказав про те, що якщо активи заморожені, то гроші реально повернути. Треба розуміти, що заморожена ж не готівка, а актив. Це може взагалі бути Нікопольський феросплавний завод або телеканал 1+1. От, на вашу думку, можна частково чи цілком повернути ці активи? В даному випадку не йдеться про гроші.
Ті активи, які будуть заморожені по рішенню суду, звичайно, їх можна буде повернути. Але, знову ж таки, це, скоріш за все, буде стосуватися саме іноземних активів. І, в першу чергу, активів, які розташовані в зоні англійського права. Ну, хоча ми пам'ятаємо, що у них є активи, там різні приміщення, які, принаймні, були у них на Трафальгарській площі в центрі Лондона, очевидно, є багато іншої нерухомості в Англії. Так що я думаю, що там справді є що заморожувати.
У нас у студії Олександр Парашчий, економічний експерт. Що стосується клієнтів Приватбанку, наприклад? Бо подібні новини, Коломойський, Приватбанк, одразу, тобто в заголовках ці слова, вони можуть викликати у частини з нас досить непередбачувані реакції, і ми можемо робити непередбачувані досить і часом невірні, так, нелогічні висновки. Або ж засоби масової інформації можуть нам допомагати робити такі висновки. Що це означає конкретно для клієнтів? Чи може це вплинути на роботу банку? Чи може це вплинути на відсотки, наприклад, на депозити, на які сподіваються клієнти, вкладники банку і так далі?
Дане замороження активів точно ніяк не має впливати на діяльність банку, але якщо говорити про перспективи, то це навпаки може стати корисно для банку, якщо він хоча б ці активи, про які йшлося у прес-релізі Приватбанку, на 2 мільярди чи навіть 2,5 мільярда доларів поверне назад, то, по-перше, це знизить вартість націоналізації Приватбанку, тобто, можливо, Приватбанк навіть державі поверне певну кількість грошей, і тому що зараз загальні витрати на націоналізацію за рахунок держави і за рахунок певних інших інвесторів вже перевищують 6 мільярдів доларів. Якщо із цієї суми 2,5 мільярди повернеться, це вже буде суттєва перемога усіх, хто вклався у Приватбанк, в тому числі і держава.
В четвер Високий суд Англії та Уельсу надав наказ про заморожування активів групи «Енергетичний стандарт» українського російського бізнесмена Костянтина Григоришина. Так? Також достатньо гучна новина, тому що рішення винесено як забезпечувальна міра в рамках арбітражного розгляду з Вадимом Новинським і Володимиром Лук'яненко-молодшим на більш ніж 300 мільйонів доларів навколо великого машинобудівного підприємства ПАД «Сумське НВО». От активи групи «Енергетичний стандарт» – це єдині активи Костянтина Григоришина тут в Україні?
Ну, в принципі, так. Активи Костянтина Григоришина, вони оформлені на групу «Енергетичний стандарт».
Це всі активи, так?
Наскільки я розумію, так. Це всі активи. Юридично там можна сперечатися, чи всі, так? Але, в принципі, у нас, в тому числі в пресі, в експертному середовищі, всі активи Костянтина Григоришина прийнято називати активи «Енергетичний стандарт».
Що це за справа?
Це досить стара справа, набагато старіша, ніж справа Приватбанку. Там є певний корпоративний конфлікт між Костянтином Григоришиним, паном Новинським і паном Лук'яненко, які є інвесторами у великий машинобудівний завод «Сумське науково-виробниче об'єднання», яке раніше носило ім'я Фрунзе, до декомунізації, очевидно. За тим конфліктом, пан Володимир Лук'яненко – це такий червоний директор, який фактично з радянських часів керував цим заводом. Завод є досить великим, він виробляє в тому числі і газове обладнання навіть для «Газпрому», газоперекачувальне обладнання, і є одним із лідерів машинобудівного комплексу. І в якийсь момент пан Григоришин вирішив встановити контроль над цим підприємством, в тому числі і посунувши червоного директора, після чого пан Лук'яненко, червоний директор, намагався заручитися підтримкою Новинського в цьому конфлікті. Але очевидно, що Костянтин Григоришин, він більш досвідчений підприємець, і поки Новинський з Лук'яненком розбиралися, як повернути контроль, пан Григоришин почав виводити, провів, так би мовити, реструктуризацію в результаті якої у цієї великої енергетичної машинобудівної компанії залишилось набагато менше активів. Відповідно, ображені акціонери пішли в Лондонський суд. Ну, ми пам'ятаємо, що Григоришин також кілька років тому в інтерв'ю заявляв, що приходили до нього і просили повернути втрачені гроші, але він їх якраз відправив у Лондонський суд, що Новинський з Лук'яненком і зробили, і перемогли в цьому суді. Згідно постановою того ж Лондонського суда, пан Григоришин винен їм 300 мільйонів доларів, які він від моменту рішення суду не виплатив. І тепер, щоб виконати це рішення, Лондонський суд фактично заморозив усі активи пана Григоришина. Тобто це чисто корпоративний конфлікт, конфлікт між двома олігархами. Я думаю, що, в принципі, це набагато менш цікавий конфлікт, ніж конфлікт між державою, на яку ми всі впливаємо і в яку ми всі вклалися, і акціонерами, колишніми акціонерами Приватбанку.
Звернення до судів інших країн означає лише те, чи винятково те, що позиватися у подібних справах до українських судів просто не має сенсу?
Ну, виходить, що так, тому що українські суди – це певним чином лотерея. Дуже важко передбачити, які рішення вони приймуть. Більш того, якщо ми подивимося на історію судових баталій між державою і колишніми власниками Приватбанку в українських судах, так, то тут рахунок буде точно не на користь держави. Про це в тому числі заявляв і міністр фінансів, що справи, які ініціюють колишні власники Приватбанку, вони розглядаються дуже швидко і здебільшого приймаються рішення на користь колишніх власників.
У них часто так виходить з 90-х років, так? От вони майже всі справи виграють. Ви розумієте, про що я говорю на загал, так?
Ну, я вже думаю,
так, ну, це ж історія підтверджує.
Я думаю, ми всі розуміємо, так, що у, ну, наприклад, у банку чи у Міністерства фінансів просто немає бюджету на судові витрати, в тому числі на підкуп суддів. У олігархів, які вкрали гроші, вони частину цих грошей можуть, так би мовити, інвестувати в суди. І ну, в цьому то і весь ризик, в тому числі для нашої держави.
А от розумієте, тут така є трохи суперечність. Чи може бути так, що Лондонський суд буде мати своє бачення, а українські суди будуть мати своє бачення? Чию сторону тоді має приймати, я не знаю, ну, виконавчий орган, щоб цей вирок був виконаний? Розумієте, про що я говорю?
За ким остаточне слово, да, власне? Тобто в нас же ж є там Шевченківський суд,
Печерський,
наприклад, Печерський
суд,
який так може прийняти.
Ну, це дуже слушне питання. Насправді, Лондонський суд, як такий, він для нашої ФЕМІДи, для нашої виконавчої служби не указ.
От.
Так. Тому що фактично, ну, навіть оцей наказ про заморозку активів, який був прийнятий, він теж нічого не означає для активів Коломойського та Боголюбова чи Григоришина, які розташовані на території України. Тобто рішення Лондонського суду має бути ще підтверджене українським судом. Український суд будь-який має сказати так, нам це рішення зрозуміле, і ми поширюємо це рішення на територію України.
Ну, ви вірите в таку послідовність подій?
Я думаю, що це можливо.
Що українські суди можуть підтвердити рішення британського суду?
Так, я думаю, що це можливо, ну, але, знову ж таки, тут є ризик, ризик того, що хтось простимулює інше рішення.
Отже, підсумовуючи цю розмову, активи заморожені, повернути їх удасться чи не вдасться, поки невідомо. Який механізм дій далі? Тобто, що далі має відбуватися з боку, наприклад, української держави?
Далі все просто. Суд, Приватбанк подав до Лондонського суду, і замороження активів – це тільки попереднє рішення, це перше рішення, яке він прийняв. В принципі, це сигнал того, що суд справді бачить серйозний ризик, що Коломойський та Боголюбов можуть ці активи якось сховати по-іншому. Саме тому він прийняв рішення їх заморозити, щоб вони нікуди вже не ділися. Це означає, що суд вбачає серйозні аргументи у позиції Приватбанку. Далі буде суд, де Приватбанк, Міністерство фінансів будуть вимагати повернення усіх активів, які, як вони вважають, були виведені колишніми власниками. Якщо суд прийме рішення, що справді було місце виведення активів, і це виведення було нелегальним, так, якщо воно суперечило законам, то, відповідно, суд прийме рішення ці активи повернути. І, принаймні, є велика ймовірність того, що активи Коломойського та Боголюбова у англійській юрисдикції вони дійсно втратять. В Україні, звичайно, є інші.
Ну, ми стежитимемо за цією ситуацією і сподіваємося із ваших колег допомогою, в тому числі інформуватимемо наших слухачів, що ж відбуватиметься далі з цими замороженими активами.